Mă invit cu respect să deschidem Scriptura și cu același respect față de Domnul să stăm ridicați în picioare. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surupe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Amin. Francis Schiffer, într-una dintre scrierile sale, a notat următoarele cuvinte. Există un anumit conținut a lumii materiale, carne, sânge, pomi și flori, cer și plante, precum și un conținut asemănător al lumii spirituale, suflete, îngeri, demoni și tot felul de activități ale acestora. Există o legătură între cele două realități. Noi oamenii trăim în această zonă de legătură. Potrivit Scripturii, existența este caracterizată de două dimensiuni. Dimensiunea fizică, materială, palpabilă și dimensiunea spirituală, nevăzută, dar cel puțin la fel de reală. Există un punct de graniță între cele două dimensiuni. Lumea veșnică a lui Dumnezeu, lumea trecătoare a oamenilor. Noi oamenii suntem așezați în graniță, în zona aceea de legătură. Nu vom rămâne pentru totdeauna în această graniță. Suntem făcuți de Dumnezeu cu capacitatea de a experimenta simultan și lumea materială și lumea spirituală. După trup, umblăm pe pământ. Cu Duhul putem intra în comuniune cu Dumnezeu, experimenta întâlniri cu îngerii sau nefericite întâlniri cu demonii. O vreme stăm în această zonă de legătură, în graniță. Și ceea ce vom face cât stăm în graniță va determina pentru totdeauna statutul pe care îl vom avea când ne vom muta în veșnicie. Aici, în condiția prezentă a existenței noastre, există un conflict teribil. Conflictul este inegal. Vrășmașul este diavolul. Dacă ar fi să adunăm puterile noastre comune și să le punem în dreptul unuia dintre noi, în fața celui mai slab demon, am fi singuri ca praful de pe cumpănă. Niciodată să n-avem, să n-aveți dispreț față de cel rău. Nici Arhanghelul Sfânt n-a îndrăznit să adauge nimic peste vorbele Domnul să te mustre, Satanul. Să fie slăvit Domnul că este de partea noastră și împreună cu Hristos Domnul suntem mai mult decât biruitori. Dar dacă ne-ar lăsa singuri, am fi nimiciți și pierduți într-o clipă. Miza acestui conflict este sufletul nostru, veșnicia noastră, mântuirea noastră. Cele mai intense bătălii date în acest război sunt bătăliile care se dau sub ochi. Dumnezeu ne-a înzestrat cu capacitatea de a vedea. Încă de la începuturile acestui conflict, bătăliile cele mai intense s-au dat sub ochi. Eva a văzut. Mai târziu a văzut și Acan și David de pe acoperiș. Și Gehazi a privit lung. A văzut și Anania și Safira. Cu aceleași mecanisme ale luptei, diavolul s-a dus și la Domnul Iisus, așezându-l pe un munte înalt și arătându-i priveliștea bogățiilor lumii, ademenindu-l prin bătăliile de la ochi. În această după-masă, am pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat Bătălia de la poarta ochilor. Poarta ochilor este ușa înspre suflet, iar sub ochii noștri se dau bătălii intense. Poate că cele mai încinse lupte spirituale pe care deopotrivă tineri sau oameni mai în vârstă le dăm sunt bătăliile de sub ochi. Mecanismul constă în faptul că cel rău ne așează o priveliște ademenitoare sub ochi. Prin acest simț ne dorim oferta, dorința se coboară adânc în poftele firii noastre pământești și o clipă de neveghere și ai căzut. Vom vorbi despre patru mari bătălii. Mai întâi le vom identifica, urmând apoi să le aprofundăm. Prima bătălie este bătălia pentru identitatea spirituală. Miza acestei bătălii este răspunsul la întrebarea cine ești și cui aparține sufletul tău. Bătălia a doua este bătălia pentru sistemul de valori. Miza acestei bătălii este răspunsul la întrebarea ce crezi în inimă că este bine și rău. Cum definești morala? A treia bătălie este bătălia pentru integritatea financiară. Iar a patra, la care ne vom referi, este bătălia pentru integritatea sexuală. Vă rog frumos să îmi îngăduiți să stau oarecum strâmb în limbaj, dar drept în adevărul celor afirmate. Și dacă va fi să folosim cuvinte pe care nu le prefer, este că în limba română n-avem altele. Și noi vorbim românești. Prima bătălie este bătălia pentru identitate spirituală. Oameni buni, după Biblie, oamenii sunt împărțiți în două, din punct de vedere al identității spirituale. Copii ai lui Dumnezeu și copii ai celui rău. În mod absolut, aparținem fiecare dintre noi unuia dintre grupuri. Nu există zonă de neutralitate. Nu există grupul celor nehotărâți. În mod absolut obiectiv, aparținem unuia dintre grupuri. Fie, în această clipă, fie ești copil al lui Dumnezeu și dacă vine răpirea bisericii la cer, pleci la Domnul, fie ești copil al celui rău și pierdut. Confesiunea nu definește identitatea. În momentul în care unul dintre oameni, născut în păcat, care trăiește în păcat, în îndepărtare de Dumnezeu, se sensibilizează la cele duhovnicești, se căiește de păcat, îl primește pe Hristos în inimă, alege calea crucii, trece în tabăra Domnului Iisus, intră în rândul copiilor lui Dumnezeu, tot atunci se pornește un război. Scopul, obiectivul acelui război este să compromită alegerea și chemarea și identitatea acelui suflet și să-l convingă, dacă nu, să-l târască în tabăra pe care a părăsit-o.
De aceea a spus Petru
că noi trebuie să ne întărim alegerea și chemarea, că dacă vom face așa, nu vom aluneca niciodată. Există trei domenii în care identitatea noastră spirituală poate fi pierdută. Aceste trei domenii exprimă trei zone de legitimă nevoie. Primul domeniu este domeniul dorinței după siguranța personală. Este oare printre noi unul căruia să-i vină mare plăcere atunci când se simte amenințat? Sau fiecare dintre noi tânjim în mod legitim după siguranță, după stabilitate? Dorința după siguranță este o nevoie legitimă, numai că pe fondul acestei nevoi se pliază o bătălie de sub ochi. Slab a fost aici Avram. În Geneza, în capitolul 12, Scriptura ne relatează că Avram se găsea în călătoria spre Egipt și înainte să treacă granița, a avut un dialog cu soția lui. Printre altele i-a spus: Sara, tu ești o femeie frumoasă la chip. Stimate soții, când soțul dumneavoastră vă adresează asemenea cuvinte, este compliment? Numai să fie mai des. Avram însă avea alt soi de socoteli. După ce a observat frumusețea soției sale și a apreciat această frumusețe, el a continuat spunând: și egiptenii vor vedea că ești frumoasă. Așa că, atunci când te vor întreba cine ești, să nu care cumva să spui că mi-e soție, să spui că mi-ești soră. Stimate surori care sunteți și soții, cum v-ați simți dacă soțul dumneavoastră ar nega în acest fel mariajul vostru? Vreau să-mi închipui. Ce l-a determinat pe Avram să se poarte așa? Există un singur răspuns: frica. Același mecanism a fost și mecanismul în care a fost jucată identitatea spirituală a lui Petru, care din cauza fricii s-a blestemat că nu-L cunoaște pe Iisus. Ce vor aduce următoarele vremuri, nu știu, dar să n-avem frică. Să n-avem frică de oameni. Al doilea domeniu este domeniul dorinței după popularitate sau după aleasă reputație, după influență. Nu-i unul între noi care să se simtă bucuros atunci când aude că-i vorbit de rău. Când oamenii în dreapta, din stânga, rostesc tot soiul de lucruri neadevărate sau chiar dacă or fi adevărate, tot nu ne pică bine să le auzim descoperite și vorbite despre noi. În mod legitim aspirăm înspre reputație, înspre popularitate. Și Biblia spune că un nume bun e comoară de mare preț. Însă în această zonă se dau alte bătălii. Slab a fost aici regele Saul. Acest om a primit de la Dumnezeu o chemare cu totul deosebită. În jurul chemării sale s-au petrecut miracole și cu siguranță regele Saul ar fi ajuns departe dacă n-ar fi acordat mai multă importanță reputației decât integrității. Problema a fost atunci când, primind de la Dumnezeu poruncă, el a ales să sacrifice integritatea de dragul popularității. Prin Samuel i s-a spus să aștepte, n-a așteptat. Ironia a fost că în timp ce săvârșea adusul jertfei, profetul a venit. A primit poruncă de la Dumnezeu să execute în detaliu un mandat. De observat este că l-a executat în cadrul general, iar în detalii a fost neglijent. Saul nu face parte dintre aceia căror neascultare este obraznică, este crasă, este reprobabilă, scârboasă. Nu, nu. El face parte dintre aceia care în vadul mare al răspunderii e atent, dar în detalii e ascuns și fățarnic. De ce n-ai omorât toate jertfele, precum s-a spus? Știi ce a răspuns? M-am temut de popor. A vrut să fie pe placul oștirii. Iar când e împins la colț, e prins în menghina cuvântului profetei și-i strâns tare pârioasele conștiinței, zice, am păcătuit, dar acest dar nu trebuie să fie în gura celui care se pocăiește. Însă Saul îl are. Dar rogu-te, hai cu mine și cinstește-mă în fața poporului. Întâmplarea este descrisă în cartea 1 Samuel 15 și 16. A făcut tot ce era necesar pentru păstrarea reputației și a popularității, a influenței și a păstrării puterii, inclusiv sacrificarea integrității. Mă doare să observ că Saul este chipul politicianului contemporan, care pentru vot e în stare să facă tot ce este necesar. În anumite momente ale vieții, indiferent de statutul pe care îl ocupăm, s-ar putea să ajungem în asemenea circumstanțe, când calitatea noastră de copii al lui Dumnezeu va fi compromisă de faptul că alegem popularitatea în locul integrității. Când va fi să ajungem acolo, Duhul Sfânt să ne ajute să călcăm pe urmele celor drepți. Domeniul al treilea este reprezentat de dorința după confort și după o viață mai bună. Vă întreb, este rău în esență, este rău să-ți dorești o viață mai bună? E rău să-ți dorești o locuință mai bună, o haină mai bună, o slujbă mai bună, o viață mai bună? Nu e rău. Numai că, uneori, din dorința pentru o viață mai bună, oamenii își compromit identitatea. Lot a căzut aici. Împreună cu unchiul său, Avram, se bucurau de o relație deosebită. Nu i-a despărțit nimic până s-au îmbogățit. Când li s-au mulțit bogățiile, deodată au apărut și conflictele. Scenariul se repetă la nesfârșit și în vremurile noastre. Cum se face când au fost sărați sau înțeleși, cum s-au îmbogățit, nu mai poți sta lângă o altă? Frații de corp sau de credință. Conflictul a fost atât de mare încât Avram, în înțelepciune, a cerut de la Dumnezeu sfat și Domnul a confirmat că trebuie să aibă loc o despărțire. S-au conturat două direcții, câmpia și muntele. Lot a avut prioritate în alegere. Avram a zis, dacă te vei duce la câmpie, mă voi duce la munte. Dacă te vei duce la munte, mă voi duce la câmpie. Geneza 13 descrie cu dramatism bătălia de la poarta ochilor lui Lot. Cuvântul spune, Lot și-a ridicat privirile și a văzut câmpia Sodomei și a Gomorei. A văzut o mănoasă, ca pe o grădină a lui Dumnezeu. E drept, acolo un fundal cetatea, Sodoma și Gomora. Dar a ales prosperitatea. N-a socotit ce implicații viitoare va aduce această alegere. Anii au trecut, a devenit mai bogat, mai prosper, mai liniștit. Dar în timp ce își număra banii și își trăia confortul, își pierdea familia. A venit acea seară în care i-a găzduit pe cei doi îngeri și dimineața a fost silit să iasă. vă rog să observați, Lot și-a păstrat neprihănirea. Rari sunt aceia care o păstrează în goana după confort. Lot și-a păstrat-o, dar în timp ce el își chinuia sufletul în Sodoma, fetele lui și soția lui s-au îndrăgostit până peste de Sodoma. Acum iese din cetate. Fetele și ginerii au murit sub năprasnica judecată. Soția i-a rămas în urmă făcută stâlp de piatră, încadrat între două fete care mustiau a imoralitate de Sodoma, se adăpostește într-o gură de peșteră. Ce-o fi fost în mintea lui? Oare n-a blestemat ziua aceea în care a ales Sodoma? N-ar fi vrut oare să dea înapoi timpul și, supărat și disperat de situația în care a ajuns, hotărăște să-și nece necazul în beție și se afundă mai jos prin incest. Pentru unii dintre noi, câmpia e Spania, Italia sau Austria sau Statele Unite sau Domnul Dumnezeu știe unde. Alt oraș, alt colț al țării, lăsată în urmă casa lui Dumnezeu, lăsată în urmă părtășia, lăsată în urmă Biblia, lăsată în urmă rugăciunea, lăsat și postul. Și toate pentru un țel major, să fac viitor copiilor mei, să nu mai rabde ca mine. A răbda eu destul. Și în timp ce le faci o viață mai bună, îi rupi din cer și îi lași modelați de Sodoma. Așa s-a pierdut identitatea spirituală a familiei lui Lot. Neamul care s-a născut din oamenii ăia a fost un neam blestemat. Duhul Sfânt să vorbească în această direcție mai departe cui trebuie. A doua bătălie este bătălia pentru sistemul de valori. Miza acestei bătălii, cum spuneam, este răspunsul la întrebarea ce-i bine, ce-i rău. Potrivit adevărului biblic, există un adevăr absolut. Garantul acestui adevăr absolut este Dumnezeu. Adevărul absolut fiind descrierea naturii și caracterului lui Dumnezeu. Moralitatea, dreptatea, sfințirea, neprihănirea, virtutea, binele, izvorăște din natura veșnică a lui Dumnezeu. Existența Dumnezeului cel adevărat, făcătorul nostru, este garanția existenței adevărului obiectiv. Să știe bine toți postmoderniștii, cu relativismul contemporan. Când negi adevărul obiectiv, negi suveranitatea lui Dumnezeu. Se duce o luptă grozavă în societatea noastră pentru a încurca lucrurile. Planul e vechi și descoperit în Biblie. Să se ajungă în punctul în care răul să fie numit bine și binele să fie numit rău. În epistola sa către Romani, în capitolul 1, apostolul Pavel vorbește despre această strategie în materie de atac la morală. Mass media este pupitrul de la care se adresează spre societate această conspirație. În esență, sunt două atentate. Primul atentat este atentatul la filozofia de viață. Întrebarea aici este, care e sensul existenței noastre? Care e sensul vieții? Care e rațiunea pentru care locuim și trăim pe pământ? Diavolul a reușit să convingă pe mulți că sensul vieții este fericirea. Că viața este un imens parc de distracții
în care ne găsim pentru a ne juca, pentru a ne simți bine, pentru a ne bucura. Și unii și-au închipuit că Domnul Dumnezeu guvernează în cer ca să furnizeze jucăriile necesare parcului de distracții. Adus într-un limbaj teologic, a zice, abdatat, asta se numește teologia prosperității. Sensul vieții e fericirea. Viața e parc de distracții. Dar asta e minciună. Noi știm de luni până vineri, până sâmbătă și duminică știm că viața nu-i parc de distracții. E luptă. E front. Așa e că știm. Dumneavoastră aveți necazuri. Dumneavoastră aveți probleme. Vă confruntați cu ispite. Apar conflicte la muncă, pe stradă, în familie. Viața este un front de luptă, oameni buni. Cineva încearcă să ne convingă cum că este un parc de distracții. Efectul în zona morală este dezastruos. Spre exemplu, o doamnă a sunat într-o zi la o emisiune de radio la care se făcea dezbatere pe tema divorțului și a recăsătoriei. Ea a avut următoarea intervenție. Un lucru e sigur, spunea ea. Dumnezeu vrea ca eu să fiu fericită. Problema este că sunt măritată cu un bărbat care mă face nefericită. Dumnezeu vrea să fiu fericită, bărbatul meu mă face nefericită. Prin urmare, mă voi despărți de bărbatul meu care mă face nefericită și mă voi căsători cu un altul care mă va face fericită și Dumnezeu care vrea să fiu fericită mă va binecuvânta. S-o crezi tu? S-o crezi tu? Arătați-mi unul care se desparte pentru că vrea să fie nefericit. Arătați-mi unul care calcă în picioare cuvântul lui Dumnezeu privitor la recăsătorie, care vrea să fie nefericit. Putem ajunge în punctul în care definim morala în acord cu ceea ce ne vine pe fericirea noastră. Ce bine știi tu, omule, să-ți întocmești căile când este vorba să faci ce iubești. Și la nelegiuire te deprinzi. Al doilea atentat este atentatul la valorile morale. Morala seculară este pe dos. Mass media pe care o acuz de promovare a imoralității aduce în față acest atentat. Spre exemplu, scenariu de desene animate pentru copii de până în 8 ani. Prințul a ajuns la vârsta în care trebuie să se căsătorească, taică s-o hotărăște că va fi rege dacă se însoară și pe la curte sunt trecute în filmul de desene animate frumusețile feminine ale împărăției. Le respinge pe rând și filmul se încheie cu o căsătorie între doi băieți. Desene animate pentru copii. Pe posturile de televiziune din România. Un pinguin drăgălaș se joacă pe apă, face aventuri fermecătoare. El are acasă doi tătici. O fetiță care zboară prin cosmos, printre galaxii și care rezolvă crizele de siguranță ale universului. Când vine acasă, o așteaptă două mame. După societate, homosexualismul e păcat? Nu, dar după Biblie. Avortul e păcat? După societate. Dar după Biblie. Divorțul e păcat după societate? Dar după Biblie. Începerea vieții sexuale înainte de căsătorie e păcat după societate? Nu e. Și sunt părinți care se numesc pe ei vlavioși, a căror copii stau în camera alăturată, necăsătoriți. Și ei au grijă de ei, așa-s vremurile. Sistemul de valori s-a răsturnat, iar împotriva modului în care gândim se exercită o presiune teribilă, a cărui obiectiv este să ajungem și noi toleranți, îngăduitori, Și mai numai atât, chiar propovăduitori a acestei răsturnate scări a valorilor.
Făcând așa, ne vom pierde integritatea și identitatea și vom înmulți grupul celor pierduți. În mod sigur că lui Dumnezeu lucrurile de sub control nu i-au ieșit. Iar dacă permite ca o națiune sau poate o întreagă generație, fie ea și internațională, să degenereze până acolo încât să numească răul bine și binele rău, toate acestea exprimă o judecată divină care a permis unui duh de rătăcire să opereze în așa fel încât cei care îl vor asculta să-și merite de plin o sânda. Nu i-a scăpat nimic de sub controlul lui Dumnezeu. E judecata sa. El domnește în cer și slăvit să fie Dumnezeu că El domnește și între noi, în familiile noastre, și El ne învață ce e bine și El ne învață ce e rău. Primesc câteodată întrebarea, frate Nelu, dar asta e păcat? Cândva era. Acum nu mai e, pentru cine întreabă. Și așa se face că a intrat într-o zonă de confuzie și dacă nu se va trezi, se va adânci și mai mult în încurcarea răului cu binele. Bătălia a treia este bătălia pentru integritatea financiară. Zona materialului a fost dintotdeauna o zonă în care s-au dat bătălii intense. A spus Pavel că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Gehazi a fost aici slab. Într-o zi, generalul Naaman, general sirian, ajunge la casa lui Elisei cu dorința de a fi vindecat supranatural de boala sa de lepră. De la Dumnezeu cuvânt, Elisei a spus, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan. S-a scăldat și a fost tămăduit. Plin de bucurie, a dat să se întoarcă la casa profetului ca să-i aducă mulțumire și să-l copleșească cu bogate daruri aduse din Siria. Profetul a refuzat și în timp ce unul biruia în ceasul întunericului, ălalt cădea, Gehazi. Îi scăpărau ochii la privirea hainelor de schimb, a talanților de argint, a darurilor bogate. Și când a plecat Naaman, la scurtă vreme, Gehazi s-a luat pe urma lui, înascuns. Domnul meu, m-a trimis profetul, au venit 2 băieți, dă-le un talan de argint și 2 haine. Generalul a spus, cât sunt 2? Păi atunci să fie 2 talanți și 2 haine. A devenit mai bogat cu 2 talanți de argint și cu 2 rânduri de haine, sau 4. Dar tot atunci, în timp ce se îmbogățea, și-a pierdut familia, integritatea, sănătatea și ceea ce este mai dureros, dreptul de a fi succesorul lui Elisei în slujba de profet. Pentru bani. Am băgat de seamă că în Biblie se vorbește despre oameni care n-au căzut sau dacă au căzut, nu ni se spune nimic despre acele experiențe ale lor. Alții sunt prezentați în căderile lor și lăudați pentru revenirea și ridicarea lor în semne ale harului lui Dumnezeu și încurajare pentru toți cei care alunecă. Alții însă sunt arătați căzând și pierind în cădere. Există un numitor comun acelora. Au căzut cu toții cu bani. Nu văd unul dintre cei pe care Biblia îi arată de căzând cu bani că s-au mai ridicat. Balaam a iubit plata nelegiuirii. Acan, care descrie mecanismul bătăliei de la poarta ochilor, când e prins, când e deconspirat, se mărturisește. Am văzut, am poftit, am luat și am ascuns.
O uita să mai zică, a murit. Dar asta s-a spus mai târziu. Anania și Safira, Iuda, Ghehazi despre care vorbim, vă îndemn, oamenii lui Dumnezeu, care aveți locuri de muncă în care vă găsiți responsabil peste avutul altuia sau o firme în care vă găsiți, aveți pe mână un telefon mobil sau o mașină de serviciu, sau folosiți utilaje ale altora, sau sunteți administratori acolo, contabili sau casieri, fiți cu ochii în patru. În fiecare zi se pot da bătălii pentru identitatea voastră, pentru integritatea voastră financiară. Și odată compromis aici, când mamona pune mâna pe un suflet, nu vrea să-l mai scape. Dacă îl scapă sau nu, în Biblie n-aflu. Știu însă că Domnul este tot puternic. Slăvit să fie numele Lui. Bătălia a patra este bătălia pentru integritatea sexuală. Zona sexualității a reprezentat un alt teren de luptă în bătălia de la poarta ochilor. Vezi. Iisus l-a osândit pe acel bărbat care vede și poftește. Să citim 2 Samuel, capitolul 11. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustească țara lui Amnon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Într-o după-amiază, spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. Lectura o veți continua acasă. David a fost un om integru. Integritatea lui e pusă în evidență de felul în care se relaționează cu Saul, care îl persecută pe nedrept, suferă nedreptatea, alege să nu se răzbune, apără viața dușmanului său. E omul căruia Dumnezeu i-a dat psalmii, capătă numele de proroc. Cu el a făcut Dumnezeu un legământ. Și a promis Dumnezeu că nu-l va nega niciodată din acest legământ. A căpătat spre finalul vieții mărturia că este om după inima lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, a avut o alunecare. David. Sunteți dumneavoastră mai pocăiți ca David? Vă e Domnul mai aproape ca lui? Aveți cu Dumnezeu experiențe mai mari care să vă țină trează conștiința? Nu. Și cu toate că David a fost așa de sus, la bătălia de la poarta ochilor a fost slab. Este drept, Dumnezeu l-a iertat. Mare a fost harul lui Dumnezeu, mare a fost și pocăința lui David. Dumnezeu l-a iertat. Și acest fapt trebuie să se constituie într-o încurajare pentru aceia care se aseamănă lui David în cădere. Să vă asemănați lui și în căință și în dreptare. Cu toate însă că Dumnezeu l-a iertat, în viața și în familia lui David nimic n-a mai rămas ca înainte. Dumneavoastră știți că e așa. Prea ușor în vremurile noastre se acoperă în jertfa lui Iisus păcatul adulterului. Aproape o mărturisire prin SMS sau prin internet, prin e-mail, o vorbă în holul bisericii, șoptită la urechi, scăpat. Să fie așa oare? Mai trebuie să observăm mecanismul bătăliei de la poarta ochilor în sensul bătăliei pentru integritatea sexuală. Observați, rogu-vă, felul în care se combină în experiența lui David, trei factori. a rămas la Ierusalim. Era fără ocupație. Armata se găsea în război și David a ales să fie fără ocupație. Într-o după-amiază, spre seară, s-a sculat de pe pat. Era odihnit. Era fără lucru și era odihnit. Și din cum citești în pasaj, îți dai seama că era și sătul. Trei factori care, combinându-se, devin fatidici. Odihnit, sătul și fără treabă. Bun pentru adulter. Exact asta a fost și combinația de factori cu nevasta lui Potifar. Și ea, fără treabă, odihnită și sătul. Oameni buni, păcatul vremurilor contemporane este păcatul sexualității. Și aceasta din pricina faptului că sexualitatea a devenit o marfă, e o batjocoră, e un abuz la adresa femeii să folosești sexualitatea în publicitate. Ar trebui, stimate femei, să strigați în gură mare împreună cu noi bărbații ca să oprim această nelegiuire. Pornografie face ravagii. Pornografie de pe internet. Care n-a umblat acolo? Se înfiripă în minte scenarii pe care nu le regăsești în căminul conjugal. Așa după cum zboară omul paianjă în aer, atât e de adevărat și ce vedeți în acele scenarii. După cum nu poți fi ca omul paianjă în viața reală, așa nu-ți poate fi soția, ca în acele mizerii care și-au propus să te educe din punct de vedere sexual. Duhul Sfânt să trezească înțepenite conștiințe. Iertați-mă că vorbesc așa, sau dacă nu vreți, atunci pocăiți-vă. Pornografia face ravagii, în mod deosebit între cei tineri. Este uluitor unde a ajuns societatea. Spre exemplu, într-o zi, mi-a căzut în mână romanul Mizerabili al lui Victor Hugo. Și acolo era un paragraf peste care poți trece în grabă. Într-o împrejurare, Cosette aleargă pe niște scări și în alergarea ei îi se ridică rochia și îi se vede o palmă în sus, de la gleznă, piciorul. În fața acestei scene, prietenul ei trăiește o adevărată criză de gelozie, la înspăimântarea că și alții ar fi putut vedea imagine. Și m-am gândit, unde am ajuns noi? Hugo descrie moralitatea societății sale. Și le vedem pe stimatele noastre surori de credință, că aici e dureros. Nu mă doare și nici nu mă deranjează tare ce e pe stradă. Iar când în casa lui Dumnezeu, femeie care se numesc evlavioase, se înveșmântează sub modelarea chipului viacului atât de provocator pentru bărbați. Aici nu există sfânt sau păcătos, aici există bărbați. Și aș vrea, stimată doamnă sau soră, să spun vorba lui Old Marvin, puritatea motivațiilor tale interioare nu anulează efectele rochiei tale. Deloc nu anulează efectele rochiei tale. E ultimul loc în care ne-am dorit să ducem bătălii de sub ochi în zona sexualității, biserică. Dar din nefericire câteodată trebuie să o facem. Nu o facem, probabil vor fi și dintre aceia care alunecă cu aviditate înspre pofta păcătoasă. Dar să ne ajute Dumnezeu din cer să ne păstrăm clar, curată minte.
Am un cuvânt pe care vi-l spun din inimă. Aceia dintre dumneavoastră care aveți televizorul în dormitor, îndemn în numele Domnului Iisus să-l scoateți afară urgent. El are puterea să vă distrugă căsnicia, așa e că vă ascultă, culcați supărați, certați de la telecomandă. Așa e că în timp ce vă uitați la alții cât de fericiți sunt, dumneavoastră ați frustrați. Dacă ați socotit că sunteți tari și nu-l veți da afară, puneți-l atunci într-o încăpere din casa voastră în care nu doarme nimeni și în fața lui o laviță de aia bătrânească, niște cuie bătute în sus și pe alea să stați. Iertați-mi ironia. Bătălie pentru integritatea sexuală. Există un aliat al celui rău care este foarte aproape de noi, este de fapt în noi, se numește firea pământească. Și această fire pământească, din nefericire, nu îmbătrânește. Dacă ați crezut că îmbătrânește, v-ați amăgit. Trupurile îmbătrânesc, dar firea pământească nu îmbătrânește. Aici doresc să mă adresez celor tineri. Vă îndemn, stimați tineri, să răstigniți firea voastră pământească. Să omorâți aceste mădulare pe care le avem pe pământ, între care Pavel spune că-i curvia, necurăția, patima, poftaria, lăcomia de avere. Răstigniți, reprimați, alungați de la voi acele simțiri. Să nu credeți minciuna rostită pe micul ecran în mass media. Fă ce simți. Asta e o prostie, o minciună. Fă ce-ți poruncește inima. Asta e o amăgire, e de la diavolul. Nu, în Biblie nu scrie fă ce-ți dorește inima. În Biblie nu zice fă ce simți. În Biblie nu scrie fă... Cum te împinge instinctul? Animalele fac așa și nici animalele. Cuvântul ne spune să fim cumpătați, echilibrați, să reprimăm poftele, să le ținem în control. Dacă nu-ți vei răstigni firea, vei ajunge când vei fi mai bătrân să iasă la iveală. Și ceea ce ai ascuns, pentru că te-ai priceput, va fi dat pe față de tine mai târziu. Nu vi s-a întâmplat oare să întâlniți oameni în vârstă care au avut un comportament ciudat? Pofte păcătoase, i-au muncit la vârsta bătrâneții, nu și-au răstignit firea. Aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră despre doi oameni care au biruit. Primul se constituie în model pentru cei în vârstă. Numele lui este Iov, care și el era ispitit în zona sexualității. Dar a apelat la o soluție valabilă și astăzi, a spus Lot. Am făcut legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fete fecioare. Celălalt e Iosif, model pentru tineri. Este extraordinar, fermecător, exemplu său. Ar fi putut trăi bine o vreme, băiat frumos la chip, priceput, cu trecere în fața stăpânilor săi. S-a ținut pe urmă femeia aia, de n-ar mai avea neamuri în generația noastră. A încercat să-i corupă sufletul. Iosif a ales să-și păstreze integritatea. Știți care a fost prețul? Reputația, confortul, pâinea, cariera, libertatea. I-a mai rămas ceva? Da, integritatea. Pentru integritate a pierdut tot ce se putea pierde omenește. I-a mai rămas un loc în pușcărie. Dumnezeu însă și-a adus aminte de el. În final a ridicat. Ascultați-mă, vă rog.
Integritatea are un preț al ei.
Și dacă îl plătești, Dumnezeu nu te lasă nerăsplătit. Cu cât întârzie răsplătirea, când vine, e mai mare răsplătirea. Dovadă este Iosif.
Așa de mulți tineri se amăgesc, necălcând pe urmele lui Iosif, se amăgesc spunând, mă iartă Dumnezeu, l-o iarta și pe David.
Să nu socotiți așa. Bătălia de la poarta ochilor. Există un ceas al întunericului. Pavel a spus că există o ziria. Iisus a spus despre un ceas în care Satan a cerut să cearnă.
Pentru fiecare dintre noi există un asemenea ceas. O zi, o zi a testului, o zi în care se pornesc luptele, deodată poate, parcă Iosif a știut când vine. A putut bănui David ce se va întâmpla a doua zi. A fost o conspirație demonică și dați-mi voie să deconspirăm sfatul celui rău. Planifică oameni buni dacă trebuie ani de zile înainte. Căderea de peste 5 ani. Cu o strategie bine calculată, cum nu-i în stare strateg de pe fața pământului să gândească. Pas cu pas, etapă cu etapă, care se adaugă în mod succesiv și te împing în colț spre ceasul întunericului. Asta e.
Chestiune vinovată la început. Merg în câmpia Sodomei, mare lucru. Ce am eu treabă cu Sodoma? Eu sunt pocăit. Eu mă rog Domnului și postesc. Parcă diavolul nu știa cum se vor adăuga și alte verigi lanțului. Fratele Johnny Dyer este păstor în Anglia, un om la o vârstă venerabilă. Ne-a vizitat în familie mai multe rânduri, suntem prieteni de familie. Într-una dintre zile, în vizitele făcute, mi-a relatat o întâmplare. Se găsea la o conferință cu slujitorii, păstori, iar în dimineața uneia dintre zilele conferinței i-a împărtășit un vis avut în noapte. A visat într-un câmp un copac mare. Copacul era puternic. Deodată s-a pornit o furtună, scopul furtunii fiind acela de a culca la pământ copacul. L-a izbit din toate părțile și nu l-a putut clătina nicicum. S-a făcut liniște. În liniște s-a putut băga de seamă că în trunchiul copacului exista o fisură, o gaură, care trecea de pe parte pe alta trunchiului. Deodată s-a pornit din nou furtuna. De această dată s-a organizat într-un vârtej care a început să bată pe orizontală și a forțat fisura. A lăsat la o parte crengile, ramurile, frunzele, orice detaliu, nu mai conta nimic, fisura. Atât a insistat în fisură încât în final a spart în așchi copacul. Omul s-a trezit foarte frământat. A relatat visul lui Johnny și Johnny, ca un profet, l-a tălmăcit. Copacul ești tu. Furtuna este ceasul întunericului. Fisura este gaura din caracterul tău. După ce Johnny mi-a spus această întâmplare, conversația noastră încheiindu-se, eu am mers în birou și am luat un caiet în care pe 3 pagini am scris succesiv, rând după rând, întrebarea: Doamne, care-i gaura din caracterul meu? Poate că tu neglijezi, dar diavolul știe bine. Și te va aștepta în ceasul întunericului, acolo. Pe Iosif l-a întâlnit față în față cu nevasta lui Potifar. El a fost tare. Pe David, pe acoperișul casei, David a fost slab. Pe Petru l-a întâlnit la focul de cărbuni, pe Elisei în fața talanților lui argint, de argint, a lui Naaman a fost tare, Balaam a fost slab. Același test, rezultate diferite.
Ce veți face? Ce vom face? Cuvântul Domnului ne spune să ne întoarcem fața înspre Domnul. În primul rând, aș dori să am un apel pentru toți aceia care în mod conștient încă nu și-au predat viața Domnului Iisus. Faceți-o vă îndemn în această seară. Mărturisiți-L pe Iisus Hristos ca Domn al dumneavoastră. Treceți în tabăra Lui. Predați-vă Lui inima, asigurați-vă că aveți identitatea de copil al Lui Dumnezeu, pe care vă dă în dar Dumnezeu. Iar dacă aparțineți acestui grup de copii ai Lui Dumnezeu, duceți până la capăt lupta pentru credință. Și să nu ne lăsăm amăgiți ca pentru siguranță să negăm identitatea noastră, sau pentru viață mai bună, sau pentru plăcere de o clipă, sau pentru confort, sau popularitate, sau bani. Să ne fie mai drag Domnul și de-ar fi toate să le pierdem fie. Pentru că vorba fratelui Ieremia, va veni și clipa în care vom muri și când vom fi ajunși în cer, la vreo 500 de ani după moartea noastră, chiar că nu va mai conta câți bani am avut pe pământ, în ce casă am stat și ce carieră am avut. Așa-i? Să alegem cele valoroase și prețioase și veșnice. Și Iisus să ne fie Domnul și Dumnezeu.